Tā tāda tiešām lieliska ģimenes izrāde, kam ir tāds diezgan pat interesants stāsts par pieciem puišiem, kas ir izdzīvojuši apokalipsi, un tad viņi konstruē mašīnu, ar ko meklē citus, tā teikt, izdzīvojušos. Bet tas viss ir ļoti humoristiski, un tās prasmes viņiem un humors, kas iet cauri visai tai izrādē, ir tiešām ģeniāls. Viņas neatstāja vienaldzīgi nevienu. Un viens no viņiem ir mūziķis un komponists tam visam, kas ir radījis tam speciāli tādu skaņu celiņu. Viņš pats ir uz skatuves visu laiku ar sitamiem instrumentiem un dažādām vēl ierīcēm. Un ir interesanta scenogrāfija, kas ir šī te mašīna, ko viņi konstruē un mēģina raidīt šos te signālu par sevi. Un šī būs tāda lieliska izrāde, es domāju, pārsteigumiem bagāts piedzīvojums.